Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين إخوة الإسلام kaum muslimin para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah yang Mubarak, hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat selalu bisa menuntut ilmu, mempelajari penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang pemahaman dan pengamalan Islam yang benar, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab kita senantiasa berpegang teguh dengan agama yang mulia ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, di malam hari ini di masjid yang mubarak ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan membahas Kutayyib, kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, buah karya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Tayyib, barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan-pembahasan yang penting di kitab ini. Setelah yang terakhir kita bahas mengenai mauqiful ulama minat tauhid, ya, sikap atau prinsip dari para ulama atau orang-orang yang berilmu dari dakwah tauhid, mengajak manusia ke jalan tauhid. Sekarang di sini kita akan lanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala tentang bagaimana pengalaman beliau ketika mengenal dakwah tauhid, dakwah yang mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada manhaj salaf. Taib, di pembahasan yang baru, ma makna wahabi? Apakah makna wahabi itu? Sudah kita jelaskan dan sudah kita ketahui juga bersama, barakallahu fikum, bahwa permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang dakwah tauhid, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mereka untuk menerima hidayahnya, bukan hanya permusuhan ya yang bersifat menjelek-jelekan orang-orang yang membawa dakwah tauhid ini dengan menyampaikan syubhat, tapi juga termasuk dengan memberikan gelar-gelar yang buruk. Ya, at-tanabus bil alqab, memberikan gelar-gelar dengan tujuan untuk membuat orang lari dari dakwah yang agung ini. Ya, tidak heran kita ketahui di dalam Al-Quran orang-orang yang mengusui dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar bagi beliau yang mulia, padahal mereka mengakui kemuliaan akhlak, kejujuran dan sifat amanah yang ada pada diri Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersamaan dengan itu mereka masih memberikan gelar ya syairun majnun, penyair yang gila, sahirun kadzab, tukang sihir yang pendusta dan seterusnya, yang tentu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh dari sifat-sifat buruk yang mereka berikan tersebut. Taib. Maka sama seperti dakwah tauhid di akhir zaman ini yang diberi gelar dengan gelar keburukan yaitu Wahabi, yang ternyata ini sudah kita ketahui merupakan kebiasaan orang-orang yang membenci dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu. Ya, seperti pernyataan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Al-Hafidh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, wa alamatu ahlul bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar, dan ciri-ciri orang-orang ahlul bid'ah adalah al-waqi'ah, selalu mencela, memberikan gelar-gelar buruk untuk orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita akan baca di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala seputar permasalahan memberi gelar Wahabi kepada orang-orang yang selalu mengajak kepada dakwah tauhid, memurnikan, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, i'tadan nasu an yutliku kalimata Wahabi ala kulli man yukhalifu adatihim wa mu'taqadatihim wa bida'ahum. Ya, orang-orang atau sebagian orang di sini, tidak semua orang, terbiasa untuk memutlakkan, ya, untuk mengucapkan tanpa basa-basi, mengucapkan kalimat Wahabi terhadap orang yang menyelisihi mereka dalam kebiasaan-kebiasaan, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan agama tentu saja, dalam keyakinan-keyakinan mereka yang rusak, dalam perbuatan-perbuatan bid'ah mereka. Mereka melindungi diri dengan memberikan gelar ini kepada orang yang menasihati mereka meskipun dengan nasihat yang baik. Nah, jadi keyakinan mereka dan perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Walau kanat hadhil mu'taqadatu fasidatan tukhaliful Qur'an al-Karim wal ahaditha sahihata, meskipun keyakinan atau akidah yang mereka yakini itu adalah akidah yang rusak, yang menyelisihi Al-Quran yang mulia atau menyelisihi hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya langsung memberikan cap Wahabi ini sebagai pelindung, ya, sebagai cara untuk membentengi diri dari kritikan orang-orang yang ingin meluruskan keyakinan akidah mereka yang salah. La siyama da'wata ila tauhid wa du'a Allahi wahdahu duna siwahu. Ya, terlebih lagi ketika menghadapi dakwah ajakan untuk kembali kepada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak kepada selainnya. Ini dengan mudah mereka akan mengucapkan, kamu adalah Wahabi, ini adalah dakwah Wahabi atau pemahaman Wahabi, ketika orang ingin meluruskan kesalahan mereka dalam memahami tauhid, perbuatan syirik yang mereka lakukan atau perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka hidupkan. Nah, jadi ini secara asal seperti yang kita katakan tadi, sejak dulu orang-orang yang menyelisihi dakwah ahlu sunnah wal jamaah terbiasa membuat gelar-gelar seperti ini dalam rangka untuk melindungi kritikan terhadap diri mereka. Taib. Kata Syekh selanjutnya, kuntu aqra'u ala syaikhin haditha ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma fil arba'inan nawawiyati. Dulu aku pernah belajar kepada seorang syekh, ya, membaca hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fil arba'inan nawawiyah. Ya, hadis arba'in nawawi, yakni beliau dulunya pernah belajar sebelum mendapatkan hidayah untuk mengenal sunnah. Ya, kelihatannya beliau adalah seorang yang rajin belajar, ya, mempelajari Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah SAW, sehingga punya banyak pengetahuan yang dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hatinya untuk menerima dakwah sunnah setelah melakukan perbandingan. Jadi dia mengatakan, saya dulu pernah belajar kepada seorang syekh, ya, tentang hadis Arba'in Nawawi. Satu saat saya membaca hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan oleh beliau sebagai hadis yang hasan sahih. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu di awalnya hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak pamannya ini, ya gulam inni uallimuka kalimatin, ya, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujaha. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka kamu akan selalu mendapatinya di hadapanmu. Kemudian idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah karena Dia yang maha memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang maha kuasa atas segala sesuatu, karena dialah satu-satunya yang perbendaharaan langit-langit dan bumi ada di tangannya, maka wajar minta kepada Allah. Kemudian minta pertolongan kepada Allah karena dialah yang maha kuat, yang maha perkasa, karena dialah yang ketika memberikan pertolongan kepadamu, menjagamu, maka tidak akan ada lagi yang bisa mencelakakanmu atau menimpakan keburukan bagimu. Dan jika kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya, hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan, ini hadis yang hasan sahih. Masya Allah, dia telah membaca hadis ini. Kata Syekh, fa'ajabani syarhun nawawi haythu qal. Maka sangat membuat aku ta'ajub, ya, membuat aku kagum, penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang hadis ini. Beliau berkata, ya, thumma in kanatil hajatul lati yas'aluha lam tajril adatu bijriyaniha ala aidi khalqihi katala bil hidayati wal ilmi wa shifail maradhi wa husulil afiyati sa'ala rabbahu dhalik. Ya, kemudian kata beliau, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau hajat yang diminta seorang hamba itu adalah hajat yang secara kebiasaan manusia tidak bisa berlangsung pemenuhan hajat itu di tangan manusia. Ya, ini tidak mampu manusia untuk memenuhinya. Seperti meminta hidayah. Hidayah di tangan Allah. Meminta pemahaman ilmu. Itu di tangan Allah. Kesembuhan orang yang sakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Anta syafi la syifa'a illa syifa'uka. Engkaulah yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wa husulil afiyah, dan mendapatkan keselamatan, mendapatkan al afiyah, maka dia harus meminta hal ini hanya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya. Wa amma su'alul khalqi wal i'timadu alaihim, wal i'timadu alaihim famadhmumun. Adapun meminta kepada makhluk, kepada manusia dalam hal-hal yang seperti ini dan bersandar kepada mereka, maka ini merupakan perbuatan yang tercela. Masya Allah, ini penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan di sini Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala kagum dengan penjelasan ini. Padahal ya menurut cerita di sini, waktu itu beliau belum mengenal hidayah. Hidayah kepada manhaj salaf. Taib. Kata beliau, fakultu li syekh, maka aku berkata kepada syekh yang ya yang menjadi guruku ketika mempelajari hadis Arba'in Nawawiyah ini. Aku berkata kepadanya, hadzal haditsu wa syarhuhu yufidu adama jawazil isti'anati bi ghairillah. Wahai syekh, hadis ini dan penjelasan yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi ini memberikan pengertian ya, atau menunjukkan tidak bolehnya meminta pertolongan kepada selain Allah. Masya Allah, ini benar. Fitrah yang membimbing beliau untuk meyakini dan mengikuti pemahaman yang benar. Faqala li, maka syekh yang saya belajar kepadanya di tangan Allah Subhanahu wa taala muridnya, ketika membaca penjelasan hadis ini dan penjelasannya langsung ta'ajub, langsung membenarkan penjelasan ini, tapi syekhnya malah mengatakan apa? Bal yajuzu. Boleh hal tersebut. Kenapa tidak boleh? Ini jawabannya, jawaban syekhnya ini. Qultu wa ma dalilu? Maka aku bertanya, apa dalilmu wahai syekh? Ini jelas ada dalilnya, ada hadisnya, ada penjelasan Imam An-Nawawi, imam besar yang menjadi rujukan dalam syarah hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, apa dalilmu? Faghadiba syaikhu wa saha qailan. Maka syekh ini menjadi marah dengan pertanyaanku tadi. Lalu dia berteriak sambil mengatakan, inna ammati taqulu, sesungguhnya ya bibiku pernah mengatakan seperti ini. Masya Allah, orang yang berilmu, syekh lagi, guru yang mengajarkan hadis Nabi SAW, berdalil dengan bibinya. Ya, masih mending kalau mungkin berdalil dengan seorang tabi'in perempuan atau sahabiyah. Ini berdalil dengan bibinya yang sama sekali bukan orang yang berilmu. Apa katanya? Sesungguhnya bibiku berkata, ya amma itu bibi berarti saudara bapak ya, saudari perempuan bapak. Nah, sesungguhnya bibiku berkata, ya Syekh Sa'ad, wa huwa madfunun fi masjidihi tasta'inu bihi. Bibiku pernah berkata, wahai Syekh Sa'ad, ini orang yang dianggap soleh, yang dikuburkan di masjidnya, dia minta pertolongan kepada orang yang sudah mati tersebut. Jelas-jelas ini kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Bibinya berkata demikian dan dibenarkan oleh ya oleh kemenakannya yang paham ilmu agama ini, yang berarti dia adalah orang yang sangat jahil karena perkara yang paling penting ini dia tidak faham. Na'udzubillahi min dzalik. Fa'akulu, kata kemenakannya ini, maka aku bertanya kepada bibiku ini, ya ammati wa hal yanfa'uka Syekh Sa'ad, wahai bibiku, apakah Syekh Sa'ad ini orang yang sudah mati dalam kuburannya ini bisa memberi manfaat bagimu? Fatakulu, maka bibiku berkata, ad'uhu fayatadakhalu 'ala Allahi fayashfini. Ya, aku menyerunya, aku berdoa kepada Syekh Sa'ad ini supaya dia menjadi perantara menemui Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkanku. Masya Allah, kejahilan seperti ini, kesyirikan seperti ini tidak hanya terjadi di zaman jahiliyah. terjadi di zaman sekarang, ya, dan bukan hanya dilakukan oleh orang tapi didukung oleh orang yang berilmu yang harusnya faham masalah ini. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah hafidhakumullah, ya, sudah pernah kita sebutkan perkara syirik itu, yakni dalam diri manusia ada potensi untuk terjerumus ke dalamnya. Kenapa? Manusia banyak hajatnya. Manusia selalu kekurangan dan kelemahan. Punya kelemahan yang banyak. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Syaitan menggoda mereka untuk menyandarkan, ya, pemenuhan hajat dalam mengatasi masalah kelemahan mereka ini dengan perkara-perkara yang zahir. Ya, ini orang-orang seperti ini, kan sudah pernah kita jelaskan juga, ketika mereka lahir melihat kebiasaan dari orang tuanya atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang mereka, bahwa mereka selalu datang ke kuburan yang dikeramatkan misalnya, atau bahkan tempat-tempat yang dikeramatkan, syaitan menggoda mereka seolah-olah ketika meminta hajat di situ maka akan dipenuhi hajatnya. Ya, nanti kita akan baca dalam biografi Syekh Muadz bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, bahkan sebagian orang meminta kepada pohon kurma supaya dimudahkan dapat jodoh. Masya Allah, ini sampai jahilnya seperti itu, ya, orang-orang yang tidak mengenal akidah yang benar. Jadi karena kelemahan inilah mereka menyandarkan permintaan hal-hal ini kepada makhluk, karena mereka tidak mengenal Allah. Padahal Allah maha dekat, maha mengabulkan doa, meminta kepadanya tidak butuh perantara, karena dia maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui segala hajat dan kebutuhan hambanya, dan hanya dia satu-satunya yang maha kuasa memenuhi kebutuhan mereka. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan di sini, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta maka mintalah kepada Allah, kalau membutuhkan pertolongan maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Sehingga terjadi kejahilan seperti ini dan didukung oleh orang yang menjadi guru mengajarkan hadis Arba'in Nawawiyah seperti yang disebutkan dalam kisah ini. Maka Syekh kemudian berkata, yakni Syekh Jamil Zainul Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah ta'ala, kultulahu, aku berkata kepada Syekh yang menjadi guruku ini, anta rajulun alim qadaita umraka fi qiraatil kutub. Kamu ini orang yang berilmu, ya, kamu menghabiskan waktumu untuk membaca kitab-kitab. Dan dia orang Arab, ya, mereka orang yang tinggal di Suriah, bahasanya bahasa Arab, ya, tinggal di negeri Syam, orang yang biasa membaca kitab-kitab berbahasa Arab, kamu menghabiskan umurmu untuk membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Penjelasan Imam An-Nawawi juga tadi bukan penjelasan yang asing baginya, dan mereka termasuk yang menerima penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Thumma ta'khudh akidataka min ammatikal jahilah. Kemudian dalam keadaan kamu berilmu selalu membaca kitab-kitab, lalu kamu malah mengambil akidahmu dari bibimu yang jahil ini. Ya, ini bibimu tidak mengetahui apa-apa, bahkan terjerumus ke dalam kesyirikan, harusnya kamu mengingkari, menasehatinya. Justru kamu jadikan untuk membantah dalil yang sangat jelas dalam hadis tadi, kemudian penjelasan Imam An-Nawawi ini rahimahullah ta'ala. Maka apa jawaban Syekh ini? Faqala li, maka Syekh atau guruku ini berkata kepadaku, indaka afkarun wahabiyah. Kamu sekarang memiliki pemikiran-pemikiran wahabi. Langsung keluar tameng andalan mereka. Kamu memiliki pemikiran-pemikiran wahabi. Anta tadhhabu lil umrati wa ta'ti bi kutubin wahabiyah. Kamu ini kemarin baru pergi menunaikan umrah, kemudian pulang membawa kitab-kitab wahabi. Ya, padahal apa hubungannya Wahabi dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi hidup jauh sebelum zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, sama ketika mereka memutlakan Wahabi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya yang mendakwakan tauhid. Padahal orang-orang itu datangnya jauh sebelum zaman dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu taala. Ini tuduhan yang dilontarkan kepada Syekh penulis kitab ini. Taib. Allah Subhanahu wa taala ternyata jadikan ini sebagai sebab Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala kemudian penasaran. Apa itu Wahabi? Siapa mereka itu? Kata beliau di sini, "Wa kuntu la a'rifu syai'an 'anil wahhabiyyati illa ma asma'uhu minal masyayikh." Tadinya aku tidak mengetahui sedikit pun dari apa yang diistilahkan dengan Wahhabiyah ini, dakwah Wahhabi ini. Kecuali yang aku dengarkan dari penjelasan guru-guruku yang tentu menjelek-jelekan. Contoh seperti Syekh yang dia belajar hadis Arba'in Nawawiyah ini maupun guru-gurunya yang lain. Fayaquluna anhum, mereka berkata ketika menyebutkan tentang dakwah Wahhabiyah ini menurut istilah mereka, al-wahhabiyun mukhalifuna lin-nasi la yu'minuna bil awliya'i wa karamatihim. Orang-orang Wahhabi ini selalu menyelisihi kebiasaan manusia, kebiasaan orang-orang muslim lainnya. Mereka tidak beriman dengan keberadaan para wali-wali Allah, tidak mengimani karamah, kelebihan atau karamah, hal-hal yang luar biasa yang Allah jadikan untuk para walinya. Tentu semua tuduhan dusta. Ketika kita mengingkari, ya jangan bertawasul dengan orang-orang yang dianggap soleh ini, karena ini merupakan perbuatan syirik. Inti kesyirikan bahkan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman jahiliyah, mereka menuduh kita tidak menghargai para wali, tidak mempercayai adanya karomah para wali. Taib. Wala yuhibbuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Wahabi ini tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan dusta. Wa ghairuha minal ittihamatil kadhiba, dan perkara-perkara lain dari tuduhan-tuduhan yang dusta yang mereka sematkan kepada apa yang mereka katakan Wahabi tadi. Fakultu fi nafsi, maka aku berkata pada diriku, ya ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini menunjukkan ya kecerdasan yang ada pada diri Syekh penulis kitab ini. Maka aku berkata pada diriku, in kanatil wahhabiyatu tu'minu bil isti'anati billahi wahdahu wa anna syafi huwa Allahu wahdahu fayajibu an ata'arrafa 'alaiha. Ya, aku berkata pada diriku, kalau betul dakwah Wahabi ini yang mereka katakan Wahabiyah ini mengimani minta pertolongan hanya kepada Allah, ya kan kisah dari sama sehnya tadi. Sehnya ketika mencap dia kamu punya pemikiran Wahabi, ya, ketika dia mengatakan hanya minta pertolongan kepada Allah, berarti Wahabiyah mengimani ini. Pemikiran yang cerdas, ya, dengan taufik dari Allah menggiring dia kepada rasa penasaran ini. Jadi kalau Wahabi itu mengimani minta pertolongan itu hanya kepada Allah semata-mata, yang menyembuhkan itu Asy-Syafi, Maha Penyembuh, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, maka wajib aku harus mengenal, ya, bagaimana dakwah Wahabiyah ini? Bagaimana pemahaman mereka-mereka ini yang dituduhkan dengan tuduhan-tuduhan dusta tadi? Nah, ya tentu saja awalnya kan dia belum mengetahui kedustaan tuduhan-tuduhan tersebut. Kata Syekh kemudian, sa'altu an jama'atiha. Akhirnya aku bertanya tentang jamaah yang disebut sebagai orang-orang Wahabi ini. Ya. Faqalu lahum makanun yajtami'una fihi masa al-khamis. Mereka punya tempat tersendiri, tempat ngaji yang mereka berkumpul di situ sore hari Kamis. Ya, ini kajian yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, di tempat tersebut, ya, di Suriah atau di Yordan, membawakannya setiap hari setiap sore hari Kamis. Li ilqa'i darsin fit tafsiri wal hadithi wal fiqh, untuk menyampaikan kajian atau pelajaran tentang tafsir Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membahas tentang masalah-masalah fikih. Fadhahabtu ilaihim ma'a auladi wa ba'dish syababil muthaqqaf, maka aku pun datang kepada mereka tempat pengajian tersebut di hari Kamis sore itu. Saya membawa anak-anakku bersama dengan beberapa anak muda yang semangat, yang mereka ini adalah para pemuda yang terpelajar. Ya. Fadakhalna ghurfatan kabiratan wa jalasna nantadhiru ad-dars. Kami pun masuk di sebuah ruangan yang besar. Ya. Kemudian kami duduk menunggu mulainya pengajian. Nah. Wa ba'da fatratin dakhala alaina syaikhun kabirus sin. Kemudian beberapa saat kemudian, ya, tidak lama kemudian masuklah seorang syekh yang menjadi guru yang menyampaikan kajian di situ. Seorang syekh yang sudah berumur tua, ya. Ini kalau tidak salah dialah Syekh Al-Albani rahimahullah taala, karena yang menjadi guru dari Syekh Muhammadin Jamil Zainu ini adalah Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Fasallama alaina, kemudian dia mengucapkan salam kepada kami semua. Wasofahana jami'an mubtadi'an biyamini. Lalu beliau menyalami kami semua, ya, dengan dimulai dengan yang sebelah kanan. Ya, ini tentu kondisi kalau yang hadir tidak begitu banyak, ya kita salami semua. Tapi kalau yang hadir banyak sekali, mak, seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak perlu. Kemudian juga tidak perlu kita mengucapkan salam setiap kali datang, kemudian harus dijawab, maka akan kacau pelajaran nanti kajiannya. Cukup kita datang, kita salami orang yang di sekitar kita saja tanpa mengganggu berlangsungnya kajian tersebut. Ala kulli hal, dia menyalami kami semua dengan memulai dari yang sebelah kanan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma jalasa ala maq'adin, kemudian dia duduk di sebuah kursi, sebuah tempat duduk. Walam yakun lahu ahad, tidak ada seorang yang berdiri menghormatinya, memuliakannya. Ya, fakultu fi nafsi, maka aku berkata pada diriku, hadza syaikhun mutawadhi la yuhibbul qiyam. Ini seorang syekh yang benar-benar tawadhu, merendahkan diri. Dia tidak suka orang berdiri menghormatinya. Kan sudah kita bahas kemarin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum masih ingat, yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yatamatsala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang gembira atau yang senang orang-orang berdiri menyambutnya, menghormatinya, memuliakannya, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, maka syekh di sini mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyukai berdiri untuk penghormatan seperti ini, seperti kita ketahui disebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya. Maka di sini syekh penulis kitab ini mulai tumbuh kekagumannya bahwa syekh ini adalah orang yang tawadhu, tidak suka orang berdiri untuk menghormatinya. Fa bada asy-syekhu ad-darsa biqaulihi. Kemudian syekh ini memulai pelajarannya dengan mengucapkan khutbatul hajah. Ya, pembukaan khutbah yang selalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ceramah beliau, khutbah beliau, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan, yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya, sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, dan memohon pengampunan kepadanya. Ini khutbatul hajah yang kita ketahui, pembukaan khutbah yang selalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat hadisnya dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam sebuah risalah atau kitab yang kecil. Ya, dan ini yang harusnya paling sering kita jadikan sebagai pembukaan dari ceramah-ceramah kita. Meskipun boleh pujian yang lain, tapi ini jelas yang paling utama karena ini yang selalu dibacakan atau diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghantar ceramah dan khutbah-khutbah beliau, pengantar ceramah dan khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ila akhiril khutbati allati kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu biha khutbatahu, yaftatihu biha khutbahu wa durusahu, sampai di akhir ya, sampai fa inna asdaqal hadis seterusnya, sampai akhir dari khutbah ya, pembukaan yang selalu dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka ceramah-ceramah beliau dan pelajaran-pelajaran, kajian-kajian yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Thumma bada'a yatakallamu bil lughatil arabiyyah, kemudian mulailah beliau atau syekh ini berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, menjelaskan apa yang beliau sampaikan, Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah-masalah fikih. Ya. Wa yuridul ahadits. Di sini syekh mulai membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yubayyinu sihhatahu wa rawiha. Mulai dia menjelaskan sahih tidaknya hadis tersebut, menjelaskan rawi-rawinya. Kita harus ingat ini tahapan dalam pelajaran agama. Percuma kita menjelaskan kandungan fikihnya kalau kita belum tahu hadisnya sahih atau tidak. Apa gunanya? Kalau kita tidak pastikan itu benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebelum itu kita pisahkan dulu dari sunnah ini, hadis-hadis ini, mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Ini seperti penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam risalah atau kitab beliau Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, penjelasan keutamaan ilmu salaf dibandingkan ilmu khalaf. Ya, ini harus dipisahkan dulu, dijelaskan dulu hadisnya ini sahih atau tidak. Bahkan di sini Syekh lengkap dengan menjelaskan rawi-rawinya. Ya, menjelaskan rawi hadis tersebut supaya kita ketahui rawinya semua terpercaya atau paling tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi riwayatnya, ataupun kalau tidak, sehingga tidak perlu kita jadikan sebagai sandaran dalam memahami perkara agama kita kalau seandainya hadis tersebut bermasalah. Taib, wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kullama dzakara ismahu. Dan syekh ini selalu mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali menyebutkan namanya. Berarti ini kan membantah tuduhan tadi. Katanya Wahabiyin tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal justru mereka yang selalu menyebutkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi, setiap kali disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir itu adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya tapi dia tidak mengucapkan salawat atasku. Tidak membacakan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah. Ini diamalkan oleh syekh ini. Taib. Wa akhiran, kemudian di akhir dari kajian, di akhir dari majlis kajian tersebut, wujihat lahul as'ilatul maktubatu alal awraq. Ya, disampaikan kepada beliau pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di kertas. Fakana yujibu alaiha biddalili minal qur'ani wa sunnah. Yang mana selalu beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Ya, barakallahu fikum ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Ya, juga kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, barakallahu fikum. Kalau antum sekarang ingin mendengarkan, masih banyak ya rekaman dari ad-durus, kajian-kajian yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan juga para ulama yang lainnya, tentu masih banyak, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullah ta'ala. Karena yang kita bahas sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala itu masih banyak dikumpulkan oleh para penuntut ilmu yang bisa kita dengarkan. Ya, beliau ketika menjawab memang benar-benar selalu dengan dalil, dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, wa yunakishu ba'dhal hadirin fala yaruddu sa'ilan. Kemudian beliau mulai kadang-kadang berdiskusi dengan orang yang bertanya. Ya, ketika yang bertanya ini belum puas dijawab, kemudian dijelaskan, dan dia tidak pernah, ya, dia berdiskusi dengan sebagian yang hadir yang menanyakan pertanyaan, dan beliau tidak pernah menolak pertanyaan apapun. Nah, wa qad qala fi akhir durusihi, fi akhir darsihi, kemudian dia berkata di akhir, sebagai penutup dari kajian yang beliau bawakan di hari itu, beliau berkata, alhamdulillahilladzi ala annana muslimuna wa salafiyun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena dia menjadikan kita sebagai orang-orang muslim dan orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Wa ba'dun nasi yaquluna innana wahhabiyun. Meskipun sebagian orang menuduh atau memberikan gelar-gelar yang buruk dengan mengatakan bahwa kita Wahabi. Ya. Padahal kalau mereka mau jujur seharusnya nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab harusnya bukan Wahabi tapi Muhammadi, karena namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi ya, qadarullah terjadi mereka memberikan gelar Wahabi yang justru gelar ini nisbat kepada Allah, nama Allah Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia, Maha Pemberi Anugerah, yakni sesuai dengan maknanya Allah yang memberikan kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan dakwah syekh ini, ya, akidah tauhid yang benar, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi perbuatan syirik dan bid'ah. Nah, fahada tanabuzun bil alqab. Pemberian gelar seperti ini termasuk tanabuz bil alqab. Ya, melemparkan gelar-gelar yang jelek, saling memberikan gelar-gelar yang jelek yang dilarang di dalam Islam. Wa qad nahana Allahu an hadza biqaulihi, yang sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarang semua ini di dalam firman-Nya di surat Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memberikan gelar-gelar yang jelek. Ya, yang sudah tadi kita sebutkan bahwa ini ternyata telah dilakukan oleh orang-orang yang menentang dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak zaman dahulu. Ya, yang tadi kita nukilkan pernyataan dari Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Tapi barakallahu fikum, kita teruskan kembali. Ya, saya di sini akan menukilkan penjelasan yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, dalam kitab beliau, ya, yang menyebutkan tentang sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi yang beristiwa di atas arsy-Nya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala menukil pernyataan dari imam besar ahlul hadis yang terkenal, Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala. Ya. Beliau berkata, alamatu ahlil bida'i al-waqi'atu fi ahlil athar wa alamatul jahmiyati an yusammu ahla sunnati musyabbihah. Ya, musyabbihatun wa nabitatun, wa alamatul qadariyati an yusammu ahla sunnati mujbirah, wa alamatul zanadiqati an yusammu ahla sunnati hasyawiyah. Ya, beliau berkata, ciri-ciri ahlul bid'ah adalah selalu mencela atau memberikan gelar-gelar buruk kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan riwayat-riwayat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ciri-ciri orang Jahmiyah, mereka selalu menamakan ahlu sunnah musyabbihah atau mujassimah. Ya, ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka pemahamannya menyimpang dari hal ini, maka mereka memberikan gelar buruk kepada ahlu sunnah dengan mengatakan ahlu sunnah itu menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal ini karena kebodohan mereka yang tidak memahami kaidah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diyakini oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian, ciri-ciri orang-orang Qadariyah, mereka menamakan ahlu sunnah itu mujbir atau mujabbirah, ya, yang mereka anggap ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang mujabbirah atau mujbirah, yang hanya mengikuti ketentuan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pemahaman mereka yang menyimpang dan keliru, yang meyakini bahwa makhluk itu bisa berbuat tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka selalu memberikan gelar buruk kepada orang yang mereka anggap bertentangan dengan keyakinan rusak mereka. Nah, kemudian ciri-ciri orang-orang zindik, mereka menamakan ahlul athar sebagai hasyawiyah, orang-orang yang kaku, orang-orang yang terbelakang pemikirannya. Ya, ini merupakan ciri-ciri mereka. Jadi tidak heran ketika muncul penamaan-penamaan seperti ini yang disebutkan oleh orang-orang yang menentang dakwah ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Baik, kita lanjut. Kata Syekh kemudian di sini, wa qadiman ittahamu al-imama syafi'iyah birrafdi. Dulunya mereka ada yang pernah menuduh Imam Asy-Syafi'i, memberikan tuduhan dusta kepada Imam Asy-Syafi'i dengan mengatakan dia orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ya menyerukan untuk kita mencintai Ahlul Bait, yang ini dibenarkan dalam agama, mencintai dengan benar, yakni mencintai di antara mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihim qailan, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala membantah mereka dengan mengatakan, in kana rafdhon hubu ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falyashhad tsaqalani anni rafidhi. Kalau dikatakan rafidhah itu adalah karena mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya jin dan manusia bersaksi bahwa aku adalah seorang rafidhi, yakni karena mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai dengan benar, yaitu orang-orang yang berpegang teguh mengikuti mereka, ini disyariatkan di dalam Islam. Ya, kita tahu ini diperintahkan dalam Islam, yang tentu menjadi ukurannya adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kebenaran bukan hanya sekedar keturunannya saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bersabda, man batta abihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya terlambat, maka garis keturunannya tidak bisa mempercepat meninggikan kedudukannya. Ya, barang siapa yang amalnya tidak benar, maka garis keturunannya tidak bisa menjadikan tinggi kedudukannya, mempercepat amalnya. Jadi tetap ukurannya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan ketika mereka berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Syekh kemudian, wa nahnu naruddu ala man yattahimu nabil wahhabiyati biqauli ahadi syu'ara. Kemudian kita membantah orang yang menuduh kita sebagai wahabi, ya, dengan ucapan salah seorang penyair mengatakan, yang mengatakan, in kana tabi'u ahmadin mutawahhiban fa anal mukirru bi annani wahabi. Kalau orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan wahabi, maka saya menetapkan, ya, tidak mengapa kita menetapkan, kita menyetujui bahwa kita adalah wahabi. Ya, karena ukurannya tadi mengikuti sunnah, menegakkan tauhid dikatakan wahabi, maka saksikanlah, persaksikan semua orang bahwa saya adalah seorang wahabi. Dan ini tidak ada masalah sama sekali. Nah, walamma antaha kharajna ma'a ba'di syababi mu'jabina bi ilmihi wa tawadu'ihi wa sami'tu ahadahum yaqul hadha huwa syaikhul haqiqi. Ketika kemudian Syekh selesai membawakan kajiannya, kami pun keluar bersama para pemuda yang tadi datang bersamaku, dalam keadaan kami semua dibuat kagum dengan ilmu yang beliau sampaikan, sikap rendah diri, adabnya. Ya, bahkan aku mendengar salah seorang di antara para pemuda ini ada yang mengatakan, hadza huwa syaikhul haqiqi, inilah seorang syekh, seorang guru yang hakiki. Yani, karena yang disampaikan dengan ilmu, dia mempraktekkan adab-adab yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sikapnya, kesantunannya, dalam caranya menyampaikan pelajaran, dalam caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan, maka ini adalah seorang syekh yang hakiki. Nah, maka ini kisah ya sehubungan dengan sebab beliau mendapatkan hidayah, yang tentu ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa dakwah sunnah ini disampaikan. Ya, kebaikan-kebaikan yang ada pada dakwah tauhid, dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan dengan dalil, sampaikan apa adanya, karena inilah kebenaran. Tidak perlu kita mendengarkan tanggapan orang atau orang-orang yang mencela. Kita semua yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala justru menyempurnakan cahayanya, yakni menyempurnakan tersebarnya hidayahnya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Maka inilah keutamaan kita bersabar menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sunnah yang paling besar yaitu tauhid. Ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan tidak menyekutukannya, serta menyampaikan pemahaman-pemahaman sunnah yang lainnya, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati, memasukkan hidayah ke dalam hati orang-orang yang dipilih dan dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala yahdi may yasha ila siratim mustaqim, memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya untuk meniti jalannya yang lurus. Barakallahu fikum. Selesai sampai di sini pembahasan tentang kisah ini. Semoga kita bisa mengambil faedah darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita senantiasa berpegang teguh dengan dakwah yang mulia ini, selalu menegakkan tauhid, menjauhi perbuatan syirik, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi perbuatan bid'ah dalam segala bentuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Kita jawab pertanyaan dulu sebelum kita tutup kajian insyaallah. Tadi Ustaz sempat katakan bahwa pemberian gelar Wahabi oleh ahlul bid'ah kepada orang-orang yang mendakwakan atau mengamalkan sunnah itu gelar yang buruk. Apakah gelar Wahabi yang disebut benar gelar yang buruk? Antum salah faham. Ini maksudnya tujuan mereka untuk memburuk-burukan. Kalau secara makna Wahabi kan sudah kita katakan tadi, nisbat kepada Al-Wahhab, nama Allah. Tapi tujuan mereka memberikan gelar ini adalah untuk memberikan cap keburukan, begitu. Nah, jadi bukan gelarnya yang buruk, tapi pemberian gelar tersebut. Kan tadi yang mengatakan bukan malah bukan saya tadi, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ketika mereka mengatakan Wahabi ini termasuk tanabudu bil alqab, ya, yang dilarang di dalam Al-Quran, yaitu memberikan gelar-gelar yang buruk kepada sesama kaum muslimin. Ana disuruh belajar dari menghafal dan diamalkan, yaitu pelajaran akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apakah ana bisa mendapatkan pahala? Ya, jelas. Orang yang sungguh-sungguh mempelajari hal ini, memahami dan mengamalkannya, dia akan mendapatkan pahala yang besar dan keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena inilah pelajaran yang benar. Ya, yang akan menjadi sebab kita membenarkan keimanan kita, membenarkan keikhlasan kita, membenarkan tauhid kita. Maka jelas ini merupakan sebab utama untuk kita mendapatkan pahala dan keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya ketika membaca Al-Qur'an dan memahami dan memakai riwayat Hafs dan riwayat Warsh? Apakah makna Al-Qur'annya berubah dan masih tetap tidak berubah? Soalnya ana biasa memakainya di malam Jumat. Ya, ala kulli hal, ketika antum membaca, ya, para sebagian dari para masyayikh kita, ketika kita sedang ada daurah ustaz, ada sebagian di antara mereka yang membaca dengan qiraah yang lain dengan alasan bahwasanya mereka-mereka yang hadir di belakangnya salat adalah orang-orang yang berilmu, yang paham. Maka kalau dalam kondisi seperti ini tidak mengapa. Ya, kita membaca dengan qiraah yang lain yang tentu kita sudah kuasai, sudah kita pelajari dari seorang guru yang berilmu, maka kita baca selama itu di kalangan para penuntut ilmu yang faham, ini tidak mengapa. Ya, Yang jadi masalah nanti mungkin kalau di belakang kita orang awam yang mereka tidak memahami bacaan tersebut. Nah, ya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya kurang bisa baca karena agak tulis. Baik, cukup sampai di sini insyaallah. Apa yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan, semoga antum bisa mengambil faedahnya dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.